Morgen alle sammen. Det litt forandring vi feiret i dag. Jeg tror det var bare solskinn som dere hadde her på Karmøy etter i går. Det var så fint og varmt, men det blåser litt grann i dag. Men vi ber Herren om at hans nærhet og hans kjærlighet skal varme våre hjerte, mens vi leser igjen fra Guds ord. Vi skal lese fra noen vers i Lukas' evangelium, det det 9. kapitlet. Også så skal vi lese nå fra det gamle testamentet, et kapittel i det gamle testamentet. Men det Lukas 9. Vi har sett i disse dager at Lukas har skrevet for oss en fortelling om den Herre Jesus Kristus og hans liv og så mange ting som skjedde med han. Så nøye du og jeg kan virkelig stole på Guds ord. At vi skulle aldri være i tvil om det som vi har kommet til tro på, den Herre Jesus Kristus. At hans liv for oss i dag er av stor betydning. At det som han gjør i himmelen for oss i dag er av stor betydning. Og slik som de som har skrevet Guds ord for oss, ledet av Guds ånd, det er så at du og jeg kan være sikre på at han som er evig vil fullføre det som han har begynt i ditt liv og i mitt liv. I Lukas 9:28 skal vi lese noen vers der. Lukas 9:28. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, her er en ting for eksempel som Lukas fremhever for oss, Jesu Kristi bønneliv. For eksempel hvis du holder hånd der i Lukas 9:29 og kommer tilbake til kapittel 3 et øyeblikk, i kapittel 3:21. Bare for å se igjen de detaljene som Lukas ønsker vi skulle se fra det livet som den Herre Jesus Kristus levde her på denne jorden. Lukas 3:21, men det skjedde at da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt, og ba. Det er interessant, det er bare Lukas som skriver at han ba da han ble døpt her. Og gjennom hele Lukas' evangelium så leser vi om Jesu Kristi bønneliv, 5:16, 6:12, 9:18, 11:1. Så det var nødvendig for den Herre Jesus Kristus å be, slik som det er nødvendig for oss å be. Og så tilbake igjen til Lukas 9:29. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og hans klær ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med ham var tynget av søvn. Det er bare Peter på Lukas som kunne skrive dette for oss. Det viser hvor menneskelig at disiplene var. Det var tynget av søvn. Men da de ble fullt våkne, med andre ord, de skulle forstå det som skulle se og høre, det er ikke sløv i deres øyne det hele tatt, det var fullt våkne. Det måtte bli fullt våkne, så Peter senere kunne se, vi så hans herlighet. Da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to menn som stod sammen med ham. Og det skjedde i de mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til dem, Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias. Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom de en sky og overskygget dem, og de blir forferdet da de kom inn i skyen, og de kom en røstet fra skyen, dette min sønn, den utvalgte, hør ham. Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. For en erfaring for disiplene her. Å se den her Jesu Kristi herlighet. Men også på en måte vi har lest her at Peter sa noe. Og det var så naturlig for ham å se på den her Jesus Kristus og se på Elias og Moses. Og han tenkte, nå skal vi bygge tre hytter for dem. Med andre ord, han hadde satt den her Jesus Kristus på det samme nivå som Moses og Elias. Moses var en stor mann for Gud. Elias var en stor mann for Gud. Og det var så naturlig for Peter å tenke, den her Jesus Kristus også. Men det er noe som er helt annerledes med den her Jesus Kristus. Det er dette, han er enestående. Enestående. Jeg tror det som er i Peters hjerte var dette, han vil gjerne tilbe disse tre. Tilbedelse er en stor ting. Vi er så privilegierte at vi kunne komme frem til Gud og tilbe vår Gud. Men jeg ønsker å fremheve noe for oss alle ut fra et prinsipp som går gjennom hele Guds ord. Og vi kan lese nå fra 3. Mosebok. 3. Mosebok og det første kapittel. 3. Mosebok og det første kapitlet. De så hans herlighet. Hvorfor er det den her Jesus Kristus er det største blant mennesker? Og hva er det som Gud ønsker å se fra ditt liv, også fra mitt liv i det daglige? Det er dette at vi skulle tilbe ham. 3. Mosebok og det første kapitlet. Herren kalte på Moses og talte til ham fra sammenkomstens telt og sa, tal til Israels barn og si til dem, når noen av dere vil bære fram for Herren et offer av budskapen, så kan dere få offret enten av storfet eller av småfet. Er hans offer et brennoffer av storfet, skal han offre et handdyr uten lyte. Han skal føre det fram til inngangen av sammenkomstens telt, for at han kan være til behag for Herrens åsyn. Og han skal legge hånden på brennofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det, og la det bli til soning for ham. Så skal han slakte den unge oksen for Herrens åsyn, og Arons sønner, prestene, skal bære blodet fram og stenke blodet rundt om på de alt som står ved inngangen til sammenkomstens telt. Så skal han flå brennoffret og dele de opp i sine stykker. Og Arons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på alteret og legge ved til rette på ilden. Så skal Arons sønner, prestene, legge stykkene, hodet og fettet til rette på veden, over ilden på alteret. Innvollen og føttene skal vaskes med vann, og så skal presten brenne det alt sammen på alteret. Det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Men hvis hans offer er et brennoffer av småfet, av søgne eller geitene, så skal han offre et handdyr uten lytte. Vers 13. Innvågen og føttene skal vaskes med vann. Så skal presten bære de alt sammen fram og brenne de på altret. Det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Dersom hans offer til Herren er et brennoffer av fugle, så skal han ta sitt offer enten av turtledør eller av døde unger. Vers 17. Deretter skal han flekke fuglen etter vingene, men uten å rive dem av, så skal presten brenne den på alteret, på veden, over ilden. Det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. I de første fem kapitler i tredje Mosebok så har vi disse offrene som er nevnt for oss, som skulle forklare for oss det som Peter ikke så da i Lukas kapittel 9, at den Herre Jesus Kristus var så enestående. De offrene som er nevnt for oss i tredje Mosebok og kapittel 1, 2, 3, 4 og 5 er brennoffere i det første kapittel. Så har vi matoffer i det andre kapittel. Så har vi fredsoffer i det tredje kapittel. Så har vi syndoffer i det fjerde kapittel. Og i det femte kapittel så har vi skyldoffere. Fem forskjellige offre. Det som er interessant med disse offrene, så har vi i det tredje kapittel fredsoffer, som står i midten av de første to og de siste to offrene. Og det er interessant. De første to offrene som er i tredje Mosebok, i det første kapittel og andre kapittel, er for Gud. De siste to offrene i kapittel 4 og i kapittel 5 er for oss syndoffer. Du og jeg trengte en syndoffer. Vi var syndere, langt borte fra Gud. Vi trengte en som skulle ta vår plass. Det var den Herre Jesus Kristus. Og skyldofferet som i det femte kapittel også er for oss. De første to for Gud, de siste to for menn, og når de kommer sammen i midten, så er det fred med Gud. Fred med Gud. Og det er det som Peter skulle forstå. For her i disse offrene i tredje Mosebok, særlig her vi har lest fra brennoffer i det første kapitlet, de skal fremheve for oss Jesus Kristus. I det første kapitlet her har vi den Herre Jesus Kristus presentert for oss. Det er interessant at når man har lest gjennom det første kapitlet i tredje Mosebok, så leser vi om disse offrene at deres blod blir utgitt. Hvorfor er det du og jeg har fred med Gud? Fordi det står skrevet i 1. Johannes 1,17, Jesu blod renser oss fra all synd. Fra all synd. I det andre kapittel om matoffer, det er interessant med matoffer, så finner vi et offer hvor det ikke er noe blod som er nevnt. For våre unge brødre og søsken som leser Guds ord, se på det. I det første kapittel så har vi mye blod som vi ser der. Men i det andre kapittel med det matoffer, det er ikke noe blod som er nevnt i det hele tatt. Det er merkelig. At Gud kunne akseptere et offer uten blod. Abel, han forstod det ikke. Og Abel, han forstod det ikke meg. Men så var det at vi måtte også forstå at et offer uten blod, det var for Gud var det noe som han kunne akseptere. Ja, i det andre kapittel så er det nevnt for oss her et matoffer som var forberedt hjemme med folket, og de kom frem til sammenkomstens telt med det offer. For matoffer taler til oss om Jesu Kristi liv, fullkomment liv. Hans blod i det første kapitlet. hans liv i det andre kapittel. Og han offret seg som et fullkomment offer for deg og meg på Golgatas kors. Og Kristi liv var en velbehagelig duft for Faderen. Tenk på hans liv, mirakler. Tenk på hans liv før han begynte hans offentlige tjeneste. I 30 år, hans liv var for Gud en velbehagelig duft. Alt som han gjorde som en 12-åring, alt som han gjorde som tømmermannens sønn, var for Gud en velbehagelig duft. Og derfor når vi slår sammen det første kapittel i 3. Mosebok og det andre kapittel, vi har Jesu Kristi liv og død. For oss. For oss. Og forsoningsgrunnen trenger begge to. Et fullkomment liv, uten at han offret seg, var ikke noe til behag for Gud Faderen. Et offer, uten at hans liv var fullkomment, hadde ikke noe betydning for Gud Faderen. Men da han så på sin sønn, det var et fullkomment liv. Og et fullkomment offer. Forsoningsgrunn for deg og meg. Og det var det som Peter skulle forstå da han var der i Lukas 9. Dette er min sønn. Peter, du kan ikke sammenligne ham med Moses, selv om Moses var en stor mann. Og med Elias, selv om Elias var en stor mann. For det er en herlighet som tilhører den Herre Jesus Kristus alene. Alene. Og derfor i kapittel 1 og kapittel 2 i 3. Mosebok, Gud er tilfredsstilt, fornøyd med de offerne. 3. Mosebok er for oss, kjære venner, slik som Norges fjell. Vi er på høye, hellige grunn når vi forstår det som er skrevet her. Jeg er alltid takknemlig for brødrene som sier til de unge, les ofte i det gamle testamentet. Det var mange år i mitt liv jeg var så opptatt med kanskje det nye testamentet, for det var så lett å lese. Men i det gamle testamentet så finner vi den Herre Jesus Kristus igjen og igjen. Og her er vi på hellige grunn, høye hellige grunn her. Det er en ting, for eksempel, når vi tenker på menigheten og Kristus. Kristus elsket menigheten og gav seg selv for menigheten. For en skjønn sannhet det er for deg og meg. Kjære venn, du er elsket av Gud i dag. Du er elsket av den Herre Jesus Kristus. Vi er samlet her i hans navn. Han elsker deg. Og vi har et forhold til ham som er for evig. For hvem kan skille oss fra Guds kjærlighet i den Herre Jesus Kristus? Men det som jeg ønsker vi skulle se fra 3. Mosebok i dag er dette. Forholdet mellom Gud Faderen og Gud Sønnen. Har du noen gang tenkt på det? Hva Sønnen betyr for Faderen? Vi som er foreldre, vi som har barn, våre barn betyr så mye for oss, ikke sant? Det forholdet. Men Kristus og Gud, hvilket slags forhold var det? Når vi forstår dette, så kan vi virkelig tilbe Herren. Legg merke til at i 3. Mosebok, og det første kapitlet, i det første verset, så leser vi Gud talte til Moses fra sammenkomstens telt. Gud alltid taler til folket når de er samlet. Hvorfor har du kommet hit i dag? Varför är det jag önskar att vara samman med Guds folk och samman som Guds ord? Det är att vi kan ha fällskap med varandra, det är av stor betydning. Men det är också att Gud ska tala till oss. Är jag förberedd i mitt hjärta att Gud ska tala till mig? När en bror står fram och läser något från Guds ord? Eller är jag upptatt med han som läser? Den måten han läser? De tingen han läser? Eller är jag förberedd för att höra Herrens stämme? Herren kallade på Moses och talade till ham från sammankomstens tält. Det är orsaken till Lukas igen som vi såg igår och på fredag har lagt det framför oss det som Jesus Kristus sa. De som har öre och höre med, han höre. Det är så nödvändigt för oss att höra det som Herren säger till oss. Här i kapitel 1 är Israel ett folk som tillber Herren. Ett folk som tillber Herren. Och Herren skulle tala till dem. Det är intressant också att i psalmen så läser vi: psalmen mina fromma till mig, de som har ingått pakt med mig om offer, säger Herren, samla till mig. Och här är det folk som Herren önskar de skulle samlas och han skulle tala till dem. Men kära vänner, det var inte alltid slik med Israel. En Mosebok som vi har läst för idag visar också ett folk som var i slaveri, ett folk som var i nöd, ett folk som också anklagat Gud, ett folk som trängte förlösning. Det var Israels erfaring. Så vad gjorde förskällen med det som vi läst i tidigare idag från Ann Mosebok, andra Mosebok, och det som är i tredje Mosebok som vi läst här? Det är det som står i Ann Mosebok kapitel 12. Det var påskalammet. Ett folk som var i slaveri. Och du och jag var i slaveri. På grund av synd i ditt liv och i mitt liv. Det var Satan som sejrat. Det var djävulen som hade kontroll över oss. Det var han som hade bundit oss. Det var synd i vårt liv. Intill vi såg vem påskalammet var. Och det var Kristus. Vårt påskalamme är slaktet. Och för Israel det var detsamma. Det var i slaveri intill de förstod betydningen av påskalammet. De tog ett lam. Ett lam. Och i 4 dagar de såg på det lamme. För det slaktade lamme. Pilatus såg på den här Jesus Kristus. Och vad det Pilatus sa om ham. Jag finner inte något fel med ham. Och det var inte något fel med den här Jesus Kristus. Fullkomment. Och påskelamme. Var för Israel och är för oss ett förebilde av den här Jesus Kristus, vårt påskelamme. Men som vi har blivit minnet om allerede idag, det hade kommit från förlustningssituation och det skulle vandra vidare med Gud. Ikke sant? An Mosebok 15:13 som vi har läst. De skulle gå vidare i deras tro på Gud. De skulle komma till en situation där de skulle tillbe Herren. Varför är det tredje Mosebok följer efter An Mosebok? Det är inte tillfälligt. Selom korset betyder allt för oss. Och Paulus kunde säga, jag rosar mig i Jesu Kristi kors. Paulus var också klar över att vi kan inte hela vårt liv stansa där. Jesus Kristus har betalt prisen for oss. Han har gitt alt for oss. Men vi må ta skritt etter skritt etter skritt i det kristne liv for å vokse i ham. Det er det som Peter sier i sitt andre brev og det siste kapitlet, at vi skulle vokse i kunnskap om den Herre Jesus Kristus. For mange så er det at korset har betydd alt for dem, og de stanser der. Og ikke misforstå meg, korset betyr alt for meg, for han gav seg selv på korset. Men han ønsker at vi skulle også forstå den måten vi skulle tilbe ham til alteret, for å se hvem Kristus var og er. På hvilken måte kan du og jeg vokse? Hyggelig å se så mange unge her i dag. På hvilken måte kan du og jeg vokse i vår kristen tro? Har Gud skrevet i sitt ord noe for oss å lære? Ja, det har han gjort. I 3. Mosebok, og det første kapittel, vers 2, så står det der, tal til Israels barn og si til dem, når noen av dere vil bære fram for Herren et offer. Når noen av dere, tenk, mennesker som var støv, som har blitt mennesker, skapt av Gud, får lov å komme nær til den allmektige, for å bære frem et offer for Herren. Er det mulig for oss som mennesker å glede Guds hjerte? Som en far, det er alltid en glede for meg når mine døtre kommer nær, og vi snakker om forskjellige ting, og vi prater om forskjellige ting, og det blir en glede for meg og for Jennifer. Det gleder våre hjerte. Er det noe som vi som mennesker kan gjøre for å gi den glede til vår Gud, når vi bare frem et offer? Jo, det er dette som er her i dette kapitlet. Hva kan vi bringe til Herren? Hvilket slags offer skal vi komme med? Her i det første kapitlet er det forskjellige slags dyr og fugler som er nevnt for oss. Vi må se hva de taler til oss om. I vers 3, er hans offer et brennoffer av storfe? Skal han offre et handdyr uten lytte? Han skal føre det fram til inngangen av sammenkomstens telt, for at han kan være til behag for Herrens åsyn. Dette ordet brennoffer på gresk betyr holocaust. Og i det øyeblikk som jeg nevner for dere det ordet holocaust, så vil dere naturlig tenke på det som skjedde med jødene under 2. verdenskrig. 12.000 jøder omkom hver dag. Til slutt 6 millioner ble brent. Det var for dem holocaust. Ble brent opp. Og når vi tenker på de dyrene, også fuglene, som nå skulle bli lagt på alteret, alt skulle brennes opp. Som en holocaust. Alt skulle brennes. Og derfor det første vi ser er dette, at det var forskjellige dyr som mennesker fikk lov å komme med. Så vi må stille spørsmålet, hvorfor var det forskjellige dyr? Hvorfor var det disse fugler som er nevnt for oss her? Ja, for det første, hvis du var en rik mann, hvis du var en mann som hadde mye som du eide, og du var i stand til å komme med en stor dyr, slik som vi har lest her, oksen, så var det nødvendig for deg å ta den og offre det på alteret. Det rike kom. Og de fattige, kom. De som kunne ikke for eksempel komme med en okse, de fikk lov å komme med fuglene som vi leste om. La meg få si at Gud, i Guds øyne, hadde disse offrene den samme betydning. Kan jeg si det en gang til? Offrene for Gud hadde det samme betydning, enten det var en okse eller turteldøer. For vi leste igjen og igjen, slik som det står der, for eksempel nå i vers 9. Dere brennoffer et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Vers 13. Dere brennoffer et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Og hvis man kom med fugle, så i vers 17, så leser vi der i det siste delen av verset, det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Så hvis du kunne komme med en okse, det måtte du komme med. Men det var en skam hvis du kunne komme med en okse og du kom med to til å dø. Og dette er betydning for oss. Jeg kan huske den første gangen jeg så sannheten i dette her. Jeg stilte meg dette spørsmålet. Hva betyr dette? Det er en side av sannheten som er dette. Det er noen av dere som er moden i den Herre Jesus Kristus. Som har vokst i den Herre Jesus Kristus. Jeg kan huske en bror som fremdeles har stor betydning for meg i Skottland. David Wilson. Og jeg kan huske den første gangen som jeg skulle be i forsamlingen. For jeg visste at det var en alvorlig sak. For vi er alle prester innenfor Gud. Og derfor som en ung mann og vi unge menn har, når dere ber og leder forsamlingen, de som er samlet, for vi er privilegierte som preste å lede Guds folk inn i bønn og tilbedelse. Det var for meg så alvorlig at jeg var så nervøs. Men jeg stod på føttene mine og takket Herren, den Herre Jesus Kristus, for alt at han hadde gjort for meg og for oss som var samlet. Og det var det som jeg sa og satt meg ned. Det var også denne bror som heter David Wilson. Og David Wilson var en bror som var virkelig en hyrde. Hadde erfart Herren hver dag og levde med Herren. Og da han ledet forsamling i bønn. Og det var så naturlig for meg å tenke som en ung mann. Hør på ham. Jeg kan ikke be slik. Men så oppdaget jeg. Hva var det som David Wilson hadde gjort? Han hadde kommet med en okse for Herren. Han var rik i erfaring. Han hadde levd med den Herre Jesus Kristus. Og hadde sett den Herre Jesus Kristus som han var. Og han skulle presentere tilbake til Gud, Faderen, hvem Kristus er. Og Guds ord sa til meg, det var for Gud en velbehagelig duft fra David Wilsons bønn da han ledde forsamling. Jeg? Det var slik som to turteldøer. Jeg følte meg så fattig i min ånd. Jeg kunne bare si takk, Herre, at du døde på korset for meg. Men selv om jeg var fattig, så sier Guds ord, det var for Herren en velbehagelig duft. Og selv om du er rike i ånden, eller fattig i ånden, selv om du har vokst i den Herre Jesus Kristus, eller fremdeles er et barn og ønsker å leve for den Herre Jesus, hemmeligheten å vite at du har vokst i ham, som en mann sa en gang som jeg leste, hvis du skal forstå at du har vokst i den Herre Jesus Kristus, gå alene inntil ditt rom, alene med Gud, og fortelle Faderen hva du syns om hans sønn. For å sitte der med Gud og fortelle Gud Faderen hva Jesus Kristus betyr for deg. Det gleder Faderens hjerte. Det gleder Faderens hjerte. Her et barn som på jorden, som har forstått alt som Kristus Peter, vi skal bygge tre hytter. En for Moses, en for Elias, og en for Jesus Kristus. Nei, sa Faderen. Kristus enestående. Så her har vi disse offrene nevnt for oss, en okse. Og i oksen så ser vi den Herre Jesus Kristus. Og kanskje du stiller meg for eksempel, på hvilken måte ser du Kristus her? På hvilken måte kan jeg offre Kristus tilbake til Faderen og si til ham hva han betyr for meg? Og la meg stille dere et spørsmål. Hva var det som oksen gjorde for Israel? Oksen var sterk, men tålmodig. Det var et dyr som var tjente Herren. I dag, for eksempel, for bondene, hvis de skal gjøre noe på markene, så kjøper de en traktor. Ikke sant? Det er så lett gjort nå. Du bare sitter der inne i bur og starter motoren og kjører. Men det var ikke slik for Israel på denne tiden. Også var for dem et dyr som tjente dem. Da de skulle dyrke jordet, de brukte oksen. De var sterk, modig, men også tålmodig. Hvorfor var det Herren sa, så skal han slakte den unge oksen. Unge oksen. Fordi det var forbildet av den Herre Jesus Kristus. 33 år var han da han døde på Golgatas kors for meg. I 3 år han var for Israel, for han kom til sine egne, men også særlig for disiplene sine. Han kom for å, til å tjene dem, ikke sant? Johannes 13, hva var det som han gjorde? Han tok en fat med vann oppi den, og han tok vann og vasklet disiplene sines føtter. Tenk på det. Herlighetens Herre, den allmektige, han som var så hellig, han kom, og disiplene satt der, og så begynte han å tjene dem og vasket føttene til disiplene. Hvis du skal være stor for Herren, min venn, det er ikke for eksempel vi kan gjøre det samme som verden gjør, at vi klatrer opp, at vi går høyere og høyere, så vi er sett av mennesker. For å bli stor for Herren, vi måtte komme ned, 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 ned. På engelsk, det er et uttrykk som sier at all God's thrones are downstairs. Med andre ord, for å bli stor for Herren, det er for å ydmyke oss og komme ned. Hvorfor skulle vi gjøre dette? Fordi Kristus gjorde dette. Ta en ung oks, det blir sagt til Israel, en ung oks, og i 3 år, på en offentlig måte, han tjente folket og disiplene sine, og Johannes 13 vasket disiplene sines føtter. Og det var årsaken til at det var en ung oks. Men også noe mer enn det, hvis for eksempel en kunne ikke komme med en okse, så fikk han lov for å komme med en lam eller en geit. Når vi tenker på lammet, i det øyeblikk jeg nevner det ordet, hva er det som vi tenker på? For meg, så tenker jeg ofte på det som Johannes Døperen sa. Han så Jesus Kristus en dag. Han så ham. Han så ham i all sin herlighet. Og da Jesus kom nærmere og nærmere, så var det Johannes sa, se der Guds lam som bærer verdens synd. Kjære venner, i 100 år hadde man brakt deres lam til Gud. Bare lese det gamle testamentet. I 100 år hadde man brakt deres lam til Gud. Det som Johannes så var helt annerledes. For i Johannes Døperens ord ser vi at Gud bringer sitt lam til menneske. Det kunne komme med et lam. Men dagen hadde kommet da lammet skulle komme til menneske. For en forskjell. Et lam for våre synder. Og derfor i vår tilbedelse burde vi offre ham tilbake til Faderen med takksigelse og lovprisning. Det er dette som her. Det er dette som her. Men for eksempel, hvis du kan ikke komme med en unge okse, eller med brennoffer, eller med lam som vi leser om her, eller søgne, eller geitene, så fikk man lov i vers 14 for å komme med fugle. Det som hans offer til Herren er et brennoffer av fugle, og så videre. Det er veldig interessant når vi leser dette. Fugle. Presten vrid av hodet av fuglene. Han tok ut til krossen, hvis vi har lest det. Og den delen som ikke hadde noe betydning, han kastet de delene på askehaugen ved siden av alteret. Men hvorfor det? Kanskje det er noe som vi må også lære her, det er dette. Når vi kommer også for å presentere den Herre Jesus Kristus tilbake til Faderen. Det som Gud ønsker fra sine barn å høre, er som sagt det som de har oppdaget om Guds sønn fra Guds ord. Og ikke bare selv frem. Ikke bare selv frem. Presten rev av hodet det som ikke hadde noe betydning. Og i Guds nærvær, mitt kjød har ikke noe betydning. Kjødet ganger intet. Intet. Så hvor ofte er det det store jeg kan stå i sentrum av min tilbedelse. Jeg innrømmer det kanskje skjer alt for mye. Alt for mye, den store jeg. Det er så nødvendig for oss å lære Gud vente på å høre hva våre vurdering er av hans elskede sønn. Og hva Jesus Kristus betyr for oss. Og hva Gud betyr for oss. Det er det som Faderen ønsker å høre. Men legg merke til, vi leser aldri at kroppen til fuglene blir delt i to. De leser aldri det. Og jeg måtte stille meg et spørsmål, hvorfor det? Jeg er ikke noe ekspert. Men Frode, som dere kjenner, og også en annen som jeg kjente, er veldig interessert i fuglene. Og jeg kan huske jeg spurte om, kan du hjelpe meg der? Hvorfor ikke var det for eksempel at fuglene ble delt i to? Og de fortalte meg at hvis du gjør sånn med fugl, så knekker du bein eller beinene. Den okse var for Israel en tjener, stor, tålmodig, lammet. Og så taler det oss om den Herre Jesus Kristus. Fuglene. Det er også taler til oss om den Herre Jesus Kristus. For de skal ikke knekke et bein av hans hellige kropp. De kom til ugjerningsmennene. Og for å haste deres død, så vil de knekke beinene. Men da de kom til ham, han var allerede død. Og det oppførte hva skriften sier om den Herre Jesus Kristus. Og derfor, kjære venner, når vi ser på disse offrene, de er for oss. Den Herre Jesus, offret på et alter. Og når man tenker på det, hvis du hadde kommet frem til det alter i sammenkomstens telt, og offrene blir brent der på alteret, lukten fra dyr som brenner er forferdelig. Og dyrene som skulle bli tatt fram til et alter slik som dette, var sånn at i det øyeblikket at dyret kom i nærheten av ilden, den skulle prøve å ikke gå videre. Den skulle prøve å holde seg borte fra alteret. Men her er forskjellen med den Herre Jesus Kristus. Han offret seg på Golgatas kors som en frivillig offring for deg og meg. For da det ble lagt på alteret, legg merke til hva skjedde. Selv om for mennesker lukten var forferdelig, for Gud Faderen, det var helt annerledes. Det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Og hver gang som du og jeg ber i det stille, hjemme, hvor som helst vi er, når våre brødre leder oss i bønn, hva betyr det for oss først? Det leder oss i bønn, inn i Herrens nærvær. Men aldri, la oss aldri undervurdere hva det betyr for Faderen i himmelen, når vi presenterer Jesus Kristus tilbake til Faderen. Kanskje jeg har nevnt det før. En ung mann i London, på Hyde Park Corner, skulle forkynne evangeliet. Han stod der, på 19-talestole og forkynte evangeliet i Hyde Park Corner. Det var veldig få som var interessert i ham. De gikk forbi. De ville ikke høre på evangeliet. Han ble litt deprimert på grunn av dette. Det var noen andre som snakket om kommunisme. Det var noen andre som snakket om forskjellige ting. Men om den Herre Jesus Kristus, det bare gikk forbi. Og så var det en gammel bror som lyttet til ham. Og han så den unge mannen var deprimert. Så gikk han fram til den unge mannen og sa til ham, min unge bror, fortsett. Nevne hans navn, Jesus Kristus. Si til Gud Faderen hva du tror om ham. Og han sa til den unge mannen, for det er en Gud i himmelen. Og hvert ord som du sier om Jesu Kristi blod og hans liv og alt som han er for deg, er for Gud Faderen en velbehagelig duft. Hvorfor var det at det skulle komme med fuglene, turtledør og så videre? Det også viser for oss det som vår frelser var. Han var født i fattigdom. Han levde i fattigdom. Han døde i fattigdom. Født i Betlehems krybbe. Levde i fattigdom. Vis meg, sa han. Han ingen penger. Han ingen sted å bo. Han døde i fattigdom, døde blant forbrytere. Og dette er din og min frelse. Og den dagen at Maria og Josef kom til tempelet, og de skulle gjøre det som etter loven, og de kom til Simeon, og Simeon oppdaget hvem Kristus var, som vi har nevnt, la din tjener fare her far i fred. For mine øyne har sett din frelse. Hva var det som de kom med? Kom de med en okse? Nei. Kom de med et lam? Nei. Med to turtledør. Fattigdom. Og dette din og min frelse, den Herre Jesus Kristus. Og derfor du og jeg kan forstå hvorfor Peter tok så feil i Lukas kapittel 9. La oss bygge tre hytter. Og Guds ord sier han forstår ikke det som han sa. For Kristus enestående for oss. Hva vårt ansvar som Guds barn innenfor Gud? Det det som står i de første versene i 3. Mosebok 1 og 2. Herren kalte på Moses og talte til ham fra sammenkomstens telt og sa, tal til Israels barn og si til dem, når noen av dere vil bære fram for Herren et offer. Det godt, brødre, når vi oppmuntrer de unge å ta del i forsamlingen. For selv om de føler seg ikke så sterk og nervøse når de forteller Faderen om hva Kristus betyr for dem, det en velbehagelig duft. Men også mer enn det, det står her, når noen av dere. For ikke alle Israels barn gjorde dette. Det var et valg i deres liv, slik som livet for oss, et valg. Hva skal jeg gjøre? På hvilken måte skal jeg vandre? På hvilken måte kan mitt liv være til behag for Herren? Det dette, når vi daglig oppdager hvem Kristus og si til Faderen, hva vi oppdaget, hva han betyr for oss, det for Gud, Faderen, en velbehagelig. Må Herren velsigne sitt ord for oss.